înțelept și îndrept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului
tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte în vremea aceea pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș rugându-l și zicând, Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănoc, chinuindu-se cumplit. Și a zis Iisus, venind, îl voi vindeca. Dar sutașul răspunzând i-a zis, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei mele. Și nu mai spune cu cuvântul și se va vindeca sluga mea, că și eu sunt om sub stăpânirea altora. Și am sub mine ostași și îi spun acestuia, du-te și se duce. Și celuilalt, vino și vine. Și slugii mele face asta și face, auzind Iisus, s-a minunat și a zis celor ce veneau după el, adevărat grezi vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului, du-te, fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. Lăsa și lumina, și lumina aceasta. O să vorbească părintele Dan Suciu, el a mai fost la noi, probabil că țineți minte, părintele e preot în San Antonio, Texas, a trecut printr-o perioadă lungă de boală, de cazuri, cunoaște și boala din propria experiență, dar cunoaște și din experiența asupra altor bolnavi, pentru că i-a îngrijit, îngrijirea cred că paliativă. Dar cunoaște boala pe propria piele, asta ne apropie și mai mult de dânsul, pentru că a stat ani și ani într-o boală grea, dureroasă. Asta mi se pare, acolo mi se pare că se verifică credința noastră. Părintele a trecut prin această verificare și după aceea, printr-o minune dumnezească, a reușit să se pună iarăși pe picioare și acum este în mijlocul nostru. Și vă vorbi dânsul. Dânsul a fost și colegul înalt preasfințitul Andrei, mitropolitul nostru, se cunosc. Să-l ascultăm.
O să-i iau la jos.
Da, deci nu trebuie. Nu trebuie. Pe creste mișcă. Vă aduceți aminte de zilele trecute?
E prea exploziv.
Și să numim așa să se deschidem cel mare?
Mă întorc aici când trebuie să deschidesc. Mulțumesc, e frumos așa. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste mine ca să vestesc cuvântul Tău. Preacuserniști părinți, frați și surori, Tu Hristos. Am fost aici în 29 octombrie anul trecut și nu voi uita niciodată. Am devenit familie cu dumneavoastră și cu părintele și de la 1 noiembrie până în 24 mai am fost plecat fiecare săptămână 3-4 zile pentru retragere spirituale în America și Canada. Eu sunt pensionat, locuiesc în San Antonio, dar prin dorința lui Dumnezeu, prin voia lui Dumnezeu, am slujit ca misionar și de atunci, de la 1 noiembrie până în 24 mai, am călătorit numai în avion 40.000 de kilometri din parohie în parohie. Și motivul pentru care spun asta e pentru că am vorbit și despre dumneavoastră câte am avut ocazia, că e o minunăție ce se întâmplă aici. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă aici. Mare, mare Dumnezeu. Și ar trebui, poate că să-i spuneți în alpea Sfințitului sau să-i spun eu când pregătește un preot ca să intre în activitate, să vină aici două săptămâni.
Că este acolo, la episcopie, deosebit loc.
Și foarte frumos că citiți slujba, pentru că trebuie să o absorbim ca să o cântăm. În sfârșit, Evanghelia de astăzi, Evanghelie foarte frumoasă, ne se spune despre acest sutaș din Capernaum. Un sutaș de bună seamă era un ofițer în armata romană, care avea 100 de ostași sub el și care în acele zile era trimis în Palestina de pe vremurile o provincie romană ca un soldat de ocupație. Și motivul că l-a văzut pe Hristos în fiecare zi este că era multă lume în jurul lui Hristos, după cum știm, el din oraș în oraș, din sat în sat mergea și buluc lumea după el. Și acest ofițer era împreună cu soldații lui să fie sigur că nu se va crea o răzmeriță, o răscoală, pentru că era tot timpul, era teamă romanilor de o răscoală. Evreii nu-i suportau. Și atunci el era privit ca un dușman mântuitor. Dar se pare că acest păgân, deci un sutaș roman păgân care nu auzise de Vechiul Testament, nu auzise profețiile Vechiului Testament, nu auzise de Mesia ce urma să vină, acest ostaș păgân care probabil se închina la statuile lor, acest ostaș care era crescut într-o civilizație în care sclavii erau un nimic, un pic mai mult decât o unealtă, de care putea să scape când voia și cum voia, acest ostaș l-a urmărit pe Mântuitorul zi de zi pentru că trebuia să-l urmărească în datoria lui și s-a convertit. Pentru că puțini oameni s-au apropiat de Mântuitorul cu cuvintele care s-au apropiat el. Dacă ne aducem aminte, motivul pentru care Hristos a murit pe cruce este pentru că poporul evreu și Sanhedrinul l-au învinuit că s-au luit pe sine ce? Fiul lui Dumnezeu. Deci motivul pentru care l-au pus pe cruce e că a spus că este Fiul lui Dumnezeu, ceea ce era. Pe de altă parte, vedem pe diavoli în Gergeseni, în Ținutul Gergesenilor, că diavolii care știu un pic mai bune, numai nu se închină. Diavolii care știu mai bine au spus, de ce ai venit aici mai devreme Fiul lui Dumnezeu să ne persecuți pe noi? Deci diavolii, și lumea vorbea atunci ca și cum vorbea și acum pe la sate, mergea bârfa repede. Și oamenii au auzit și au spus diavolii, cei posedați de diavol au spus că este Fiul lui Dumnezeu. În Scriptură vedem diferite persoane care vin la Hristos cu diferite cuvinte. Dacă vă aduceți aminte, pe învățătorul de lege, cel care a studiat legea. Și erau experți în Vechiul Testament, în Tora. Și acel învățător de lege, când a venit să vorbească cu Mântuitorul, nu a spus Fiul lui Dumnezeu, nu a spus Doamne, nu a spus Fiul lui David, nu a spus Mesia, ci a spus învățătorule. Și Mântuitorul, învățătorul e bun. Mântuitorul a spus, cine este bun? Numai Dumnezeu este bun. Deci vreau să spun că diferiți oameni s-au apropiat de el și și-au arătat credința sau necredința prin cuvintele pe care le-au spus. Și acest sutaș care nu era informat cum ar veni vorba despre cine era Iisus, dar așa de mult i-a convertit inima încât credința din el s-a manifestat în aceste cuvinte. Doamne, îi spune lui Iisus, Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Deci acest om a fost convertit nu intenționat. De fapt, mulți dintre noi, dacă ne gândim bine, convertim oameni fără să ne dăm seama. Dacă trăim viața în Hristos, vedeți, la noi în ortodoxie nu e vorba despre informații, e vorba despre viețuire. Deci dacă viețuim cum se cuvine, dacă trăim în Hristos, eventual oamenii din jurul nostru se vor converti. Închipuiți-vă dacă cei din jurul noastră, colegi de clasă sau de serviciu sau unde suntem, fără să insistăm noi, fără să fim agresivi, eventual să convertesc pentru că simt pe Hristos în noi. Asta a făcut sutașul. Dar Hristos ne-a chemat să fim ai Lui. Noi suntem chemați să fim în El. Sunt după Pavel a spus că nu noi trăim, ci El trăiește în noi. Și dacă El trăiește în noi și viețuirea Lui, prorocia viețuire, cum vorbeam ieri în altă biserică, prorocia viețuire care este Hristos, dacă este în noi, această prorocie se răspândește pe tot și oamenii cred. Deci credința sutașului s-a manifestat în iubirea și compasiunea, empatia sutașului. Pentru că dacă credem cu adevărat ce spunem că credem, dacă credem că Hristos este în noi, atunci automat credem că Hristos este chemat să fie fiecare din jurul nostru. Pentru că fiecare e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acum suntem în chip, ne străduim spre asemănare. Dar fiecare om pe care îl întâlnim are posibilitatea de a-L avea pe Hristos în el. Și cu cât îl privim noi cu mai multă compasiune, cu atât îl vedem pe Hristos în el. Pentru că de multe ori noi suntem așa de nenorociți în viața asta pentru că vedem numai ce e rău în oameni, în loc să vedem ceea ce e bun. Pentru că vedem rău în soț și soție de multe ori când ajung la probleme în familie, e pentru că văd rău în fiecare, unul în altul, în loc să vadă binele. Satana, bineînțeles, lucrează în felul acesta. Dar acest om a văzut în sluga lui, în sclavului, ca asta e cuvântul corect, în cel care era mai puțin decât o unealtă, un nimic, a văzut în el chipul lui Dumnezeu. A văzut în el ceva deosebit și s-a făcut milă de el. De multe ori spuneam oamenilor în biserica mea că ce înseamnă compasiune sau empatie înseamnă durerea ta în inima mea. Așa suntem chemați să trăim în lumea asta ca creștini. Ca fiecare persoană pe care o întâlnim să ne gândim întâi la durerea lor și nu la durerea noastră. Încă să avem durerea lor în inima noastră și în momentul în care avem durerea lor în inima noastră, altfel le tratăm unii pe alții. Nu mai este ură, nu mai este răutate. De multe ori veneau la mine oameni și vorbeau la spovedanie că nu mai poate și nu mai poate, cu tare și cu tare, face cu tare. Am spus, închipuiți-l pe un scaun pe rotile, oare cum l-ai privit atunci? Dacă persoana cu care nu te împaci, dacă persoana care îți face rău, dacă persoana care e mai puțin decât o unealtă pentru tine, din jurul tău, dacă îl vezi ca pe scaun pe rotile, dacă îl vezi în chinul cumplit, pentru că viața e în chin cumplit. Nu este om de aici, dintre noi aici, care să nu aibă un chin în felul său. Fie că e mental, fie că e emoțional, fie că e fizic, fie că e probleme de familie. Noi toți avem probleme, că toți avem o cruce. Ce facem cu ea? Ne mântuiește sau ne consumă în interior? Toți suntem chemați să vedem pe cei din jurul nostru în slăbiciunile lor, nu ca să îi acuzăm de ele, ci ca să îi creștem din ele, să-i aducem unde Hristos vrea să fie. Și acest om, deci acest sutaș, credința lui s-a manifestat prin această compasiune, prin această iubire față de semeni. De asta noi nu putem să fim creștini adevărat dacă noi ne iubim unul pe altul. De asta spunem în epistola sa Ioan că dacă pe fratele tău pe care îl vezi nu-l iubești, cum să-l iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi? Că doar Dumnezeu l-a făcut de asta pe fratele tău după chipul și asemănarea lui. Pentru ca să-l vezi pe Dumnezeu în el. Pentru că tot ce vedem în jurul nostru este prezența lui Dumnezeu. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu și facerea mâinilor o vestește tăria. Tot ce vedem în jurul nostru, dar mai ales oamenii care sunt făcuți în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și cum îi vedem noi, cum ne milostivim noi față de ei, îi ridicăm sau îi coborăm. Deci acest sutaș a avut această credință care s-a arătat în această iubire, această compasiune. Și răspunzând Iisus, i-a spus, iată, voi veni să-l vindec. Cât de rapid răspunde Dumnezeu. Cât de bun e Dumnezeu. Dacă ne gândim la rugăciunea lui, cât de scurtă, cât de simplă și cât de rapid de răspunde Dumnezeu. Dumnezeu atât de spontan în iubirea lui față de noi. Dumnezeu e ca un părinte. N-am văzut niciodată un părinte care dacă face copilul ceva rău și copilul plânge și pare rău să spună, a, plânge până restul vieții. Părintele de-abia așteaptă să-l ia în brațe pe copil să-l potolească. De fapt, eu sunt părinte, eu sunt tată, eu știu cum e asta. Dacă făceau câte o greșeală copiii mei și când erau mai mari, de-abia așteptam să le pară rău. Mă durea pe mine că nu le pare rău. Așa e Dumnezeu cu noi. De-abia așteaptă să venim la El. De-abia așteaptă să-L rugăm. De-abia așteaptă să-L chemăm. De-abia așteaptă să-I deschidem poarta inimii. Pentru că El de-abia așteaptă să vină în noi. Pentru că s-a jertfit pentru noi. Pentru că ne iubește în așa fel încât de-abia așteaptă să ne îmbrățișeze. Pentru că s-a întâlnit și-a întins mâinile pe cruce ca și cât ar fi spus, iată vă aștept în îmbrățișarea mea în veșnicie. Pe nimeni, niciodată, nicicum nu voi întoarce înapoi. Voi veni îndată să-l vindec. Dar iată că ce se întâmplă cu acest sutaș. Pentru că asta se întâmplă cu omul credincios. Credință, iubire și compasiune. Dar apoi smerenie. Pentru că omul credincios știe cât de bun e Dumnezeu și cât de neputincios și nimic e el. Dacă știm cu adevărat cât de mare e Dumnezeu, dacă am trăit bucuria ajutorului Lui fiecare zi, trăim cu această smerenie nu pentru că o căutăm, ci pentru că vine normal din noi. Eu le spuneam oamenilor mei, când eram în sanatoriu, în parohie, le spuneam, dacă nu cereți credit, adică dacă nu vreți să aveți merită să vă laude oamenii, if you don't take credit, you never take blame, le spuneam. Deci dacă nu căutați credit de la oameni, nu o să vă acuze oameni de nimic. Sau mai bine spus, le spuneam, dacă îl lăudați pe Dumnezeu în toate, dacă în fiecare zi și în fiecare seară când vă culcați, vă uitați înapoi și spuneți, vai de mine, cât de bun ai fost cu mine, Doamne. Și lăudăm și spunem, tot ce a făcut noi bun e al Lui, că tot ce iese din gura noastră bun e al Lui, că tot ce facem noi zilnic e al Lui. Tot ce e bun în noi, tot darul cel desăvârșit de sus este, pocăru suntem la tine, Părintele Luminilor. Tot ce fac eu bun în viața mea e de la El. Și dacă spun în fiecare zi, vai de mine ce bun ești, Doamne, vai de mine cât de bun ai fost cu mine, atunci, dacă mă uit la pajiștea vieții mele și văd toate florile minunate ale darurilor Lui de la începutul vieții, de când am putut să înțeleg și până astăzi, și în fiecare zi pot să o fac și asta e meditația adevărată, atunci nu pot să spun că, Doamne, cât pot să fii de bun cu mine. Și cu cât îi dau mai mult Lui mărire pentru toate, cu atâta că sunt în necaz mare, îi spune voia ta, Doamne. Nu știu dacă m-ați spus treaba asta, am trecut, exemplul ăsta am trecut, dar eram în Regina, Saskatchewan, în anii 90, 91-92, și a trebuit să merg cu mașina de la Regina până în Minot, North Dakota. Nu știu, v-am vorbit despre Floarea Soarelui, nu? Și a trebuit să merg cu mașina aproape 4 ore, 3 ore și jumătate de la Minot, North Dakota, de la Saskatchewan, Regina, Saskatchewan, un pic spre sud și vest, la Minot, North Dakota. Și aproape tot drumul a fost lan după lan după lan după lan de Floarea Soarelui. Și era foarte devreme dimineață și acolo și mai nord decât aici. Și atât era de frumos, pentru că fiecare floare a soarelui, fiecare din flori, așa era spre soare. Așa că ne sculăm noi dimineața și spunem, Doamne, bun ești, Doamne, ajută-mă să fiu cu Tine, ajută-mă să mă uit la Tine cu sufletul meu, ajută-mă, Doamne, să Te absorb pe Tine cu inima mea, ajută-mă, Doamne, să las harul Tău să mă pătrundă, ajută-mă, Doamne, să trăiesc cu adevărat așa cum M-ai chemat. Așa face Floarea Soarelui. Și urmărește pe Soare. Noi suntem chemați să urmărim pe Soarele Dreptății. Fiecare clipă a vieții noastre. Și dacă vă uitați la Floarea Soarelui de dimineața până seara, urmărește pe Soarele Dreptății. Și pentru că erau așa de perfect aliniate cu tehnologia asta agricolă care există acum, se vedea așa niște rânduri perfecte și această mulțime de capete de Floarea Soarelui. După vreo 5 sau 6 zile m-am întors de la congresul din Detroit și am ajuns iară să merg cu mașina de la Minot la Saskatchewan, la Regina. Și am trecut prin același lanuri și era seară. Era seara târziu, dar și acolo încă a Sfințitului chiar desăvârșit. Și fiecare floare a soarelui era cu capul plecat înaintea soarelui care a sfințea, cu mâinile în jos, cu frunzele în jos. Sfârșitul zilei, laudă. De câte ori ne culcăm seara, facem practica morții. Și de câte ori ne sculăm dimineața, facem repetiția învierii. Asta e ciclul vieții noastre. Și ele se închinau, florile se închinau lui Hristos, lui Dumnezeu. Iar noi suntem chemați în fiecare seară să ne închinăm lui Dumnezeu, să-L mărim pe Dumnezeu. Și cu cât îl măresc pe Dumnezeu mai mult și spun pentru toate cele bune ale mele, sunt ale Tale. Că vedeți, tot ce vine din soare transformă floarea soarelui și o face să dea toată bunătatea asta, mai ales unt de lemn care e folosit în taine. Toate bunătățile acestea vin de la Hristos înspre fiecare de noi, încât virtuțile cresc în noi așa cum cresc sâmburii floarea soarelui. Dacă rămânem cu El, dacă suntem într-o relație adevărată cu El. Și atunci, dacă lăudăm, mă iertați prea mult. Dacă lăudăm tot timpul, când vin necazurile și vin la toți. Dacă lăudăm tot timpul și lauda Lui în mintea, în inima noastră, ca un ecou scump, atunci când viața e grea, spune-mi voia Ta. Așa a fost El. Dar El nu căuta suferința. El nu căuta crucea. Vedeți, stoicii căutau suferința. Credeau că suferința în sine e un bine. Mântuitorul nu căuta suferința. Dimpotrivă, când s-a apropiat de cruce, sus, Părinte, dacă poți să iei paharul acesta de la mine. Ceea ce e foarte important, că nevoința intenționată și nevoința dăruită ca jertfă e cu totul altceva. Noi nu ne chinuim de dragul chinuirii. Noi, dacă vedem năcazul în viață, îl vedem ca extinderea crucii lui Hristos în noi. Nici el nu a căutat, nici noi nu o căutăm. Numai un nebun caută răutate. Dumnezeu caută bine. Dar Dumnezeu ne lasă să ne ridicăm deasupra răutății. Hristos ne-a învățat că în suferința Lui El s-a împreunat și mai mult cu Tatăl, El s-a îmbrățișat cu Tatăl și ne-a învățat pe noi să ne rugăm, că se ruga cu voce, de exemplu, Psalmul 321 până Psalmul 31 îi spune Psalmii Mesianici. Nu mai știu dacă asta e în aceeași traducere. Eu vorbesc acum despre textul din New King James Version. Dar acești 10 psalmi, îmi spunea cândva cineva, un evreu, înainte de Hristos și până la Hristos, acești 10 psalmi erau rugăciunea serii. Fiecare seară spunea rugăciunea asta, ca să-i pregătească pentru venirea lui Hristos. Și ne spune aceeași persoană, spunea, e extraordinar, just for Jesus, se numesc ăștia în America, extraordinar pentru noi evrei să vedem că El pe cruce s-a rugat psalmii ăștia în clipele cele mai grele. Că ce spune? Din primul psalm spune o singură propoziție tare. Doamne, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Acolo în psalm. El a spus numai aceste cuvinte tare. Restul a spus încet. Și a continuat cu psalmii. Și la sfârșit a spus, în mâinile tale dau Duhul meu, tot din psalm. Și El ne-a învățat să îmbrățișăm pe Dumnezeu în suferință. Nu să căutăm suferința. Să umblăm pe apă în suferință. Că de fapt când umbla pe apă cu Sfântul Petru, nu vreau să fac o demonstrație extraordinară, ci vreau să ne învețe pe noi că în viață, care este o mare tumultoasă, putem să umblăm pe apă dacă suntem cu El. Dacă ne concentrăm asupra Lui, cum se concentrează floarea soarelui asupra soarelui. Pot să mai vorbesc? Da. Deci smerenia a fost o rezultat natural al credinței, al iubirii, al compasiunii. Pentru că dacă ești smerit cu adevărat, zici, Doamne, eu nu sunt vrednic să vin aici să mă întâlnesc cu Tine. Doamne Dumnezeul meu, nu pot să calc. De asta etiopienii își iau jos pantofii și astăzi. Dacă mergi în bisericile etiopiene, își iau jos pantofii și toți îți la ușă pantofii. Pentru că noi nu suntem vrednici să venim aici. Și atunci când i-a spus Mântuitorul că vin să-l vindec, a spus, dar eu nu sunt vrednic să vii sub acoperimentul casei mele. Cât de cremare a fost credința la acest om. El deja l-a văzut ca cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Și a spus, cum să vină ceva tot puternic, cel nelimitat, să vină în casa mea, prăcătos cum sunt. Cum a spus Isaia când era în capitolul 6, când era ridicat la cer și a spus, omii, vai de mine, că sunt un om nevrednic. Vai de mine, că sunt un om nevrednic. Așa a spus acest om, că eu nu sunt vrednic. Și după aceea, pe lângă smerenie, demonstrează ascultare. Că vedeți, credință fără ascultare, credință fără închinare, credință fără ascultare e moartă. Diavolii cred, dar nu se închină. A crede, dar n-a închinat lui și unii altora, că el este în fiecare de noi, nu înseamnă credință adevărată. Și el face demonstrația asta spunând, eu le spun unii să meargă și merg, și să vină și vin. Deci dacă eu am putere peste 100 de oameni și asta e nimic, cât de mare putere dacă le-ai făcut pe toate. Acest om și-a dat seama că stă înainte celui ce-a făcut cerul și pământul, care le pune pe toate într-o armonie perfectă, care le ține pe toate prin pronia lui divină. O stat înaintea divinității și noi stăm înaintea divinității astăzi. Atât de mult și-a arătat acest om credința. Iubirea, compasiunea, smerenia și ascultarea. Încât, și așa l-a lăudat pe Dumnezeu prin acestea. Că tot ce facem în numele Lui, îl laudă pe El. Și așa a fost de minunată lauda când Mântuitorul s-a minunat. Și a spus că nici în Israel n-am găsit așa ceva. Să vedem dacă văd de acum. Iisus s-a minunat și a zis celor ce veneau după El. Adevărat, crezi vor, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Cei care erau învățați de veacuri, cei care știau de Mesia, cei care îl așteptau, închipuiți-vă să aștepți pe cineva și aștepți mirele ca mireasă și când vine mirele să-ți întorci spatele. Cei care îl așteptau nu erau în credință și cei care nu îl așteptau au fost luminați înspre credință. Și vă zic vouă că mulți de la răsăriște l-au pus, vor veni și vor sta la masă cu Abraham, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor. Apropo, când spune aici de Abraham și Isaac și Iacob, noi spunem asta la slujbele mormântărilor. De ce spunem despre Abraham, Isaac și Iacob la spus de mormântărilor? Pentru că ne aducem aminte în multe feluri de slujba mormântării că cei morți nu-s morți. Când eram la Princeton, New Jersey și eram singur ortodox acolo ca un fel de raritate, mă întrebau, printre altele multe întrebări, mă întrebat odată cineva, zice, dar ce-i cu voi de vă rugați pentru morți? S-au murit, gata. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. De ce vă rugați pentru morți? Am zis, vrei un răspuns lung sau un scurt? Zice, scurt, bineînțeles, toată lumea vrea scurt în ziua de astăzi. Și am spus, pentru că nu-s morți. Nu-s morți. E cu noi. Sufletul nu poate muri, că e suflarea lui Dumnezeu. Și el spune, mulți vor veni de la pus și la răsărit. El profețea Mântuitorul, spunea că toți sunt chemați, toată suflarea e chemată să vină de la pus și la răsărit. De asta vă spun sincer acum, am meritat dacă spun ceva ce nu trebuie. Dar mi-e pare rău că spunem sobornicească, îmi crezi că nu ar trebui să spunem sobornicească. Noi suntem catolici, noi suntem mai catolici decât catolici. Noi suntem catolici adevărați. Catolicos e un cuvânt grecesc, care înseamnă calitatea credinței. O credință aceasta e pentru toată lumea, pentru apus și pentru răsărit. Credința noastră, eu am avut mulți convertiți de la catolicism, care am venit la Biserica Catolică adevărată în sfârșit. Pentru că asta spune în crez. Noi și astăzi, în limba greacă în care a fost scris, se spune catolicos, catolicii. Deci, ce fel de credință? Nu cum cucerim cu credința, diferență mare. E nu despre unde suntem noi ca biserică, cum au romano-catolicii, ci ce fel de credință dăm tuturor, pentru că e pentru toți. De la răsărit și de la apus, toți vor veni la masa mea. Vedeți cum în Sfânta Scriptură, început cu Moise, care i-a luat sus pe munte și la masă, după aceea mai departe cu alți profeți, și apoi în Noul Testament, Mântuitorul vorbește în multe parabole despre masă, despre venirea la masă, așa și noi aici venim la masa Lui. Una din tragediile pe care le văd din afară și nu spun că o critică, dar spun că mă doare în suflet, e că multe din bisericile noastre sunt chiar niște cutii goale. Pentru că liturgia devine o cutie goală dacă împărtășeana nu-i parte din ea. Preotul nu spune împărtășeana asta pentru mine și dă mie împărtășeana asta, ci dă mie și prin mine la tot poporul tău. Iisus ne-a spus că El e vița și noi suntem mlădițele. Păi noi știm că suntem raționali. Noi știm că fără sevă, mlădița care e altoită pe viță, fără sevă, nu poate să producă nimic. Moare. Și în trupul și sângele lui Hristos, această antidotă al muririi, ni se dă nouă ca să nu murim. Suntem pregătiți pentru veșnicie. Și de câte ori vinem în biserică și ne împărtășim, noi luăm în noi antidotul muririi. Numai de curând am avut vaccinuri pe aici, nu? De asta spunea Sfântul Ignatie al Antiohiei în drum spre martirajul lui la Roma. El spunea că acesta e antidotul muririi. E antidot împotriva morții. Trupul lui înviat, sângele lui înviat. De asta și în... Acum iar mă întind, mă iertați, părinte. Și în Tatăl nostru. Vedeți când spunem, nu spunem pâinea noastră cea de toate zilele. Asta nu spune originalul. Că nu e vorba despre pâinea ce o mâncăm acasă. În realitate spune în limba greacă tonar, ton, imon, ton, epiusion, dosemin, simeron. Cuvântul imera e zi, simeron e azi. No, îl mai spun încă o dată, de câte ori se aude imera ori imeron în propoziția asta? Tonar, ton, imon, ton, epiusion, dosemin, simeron. De câte ori se aude azi sau astăzi? Singură dată. Dar noi cumva am luat de la latini și spunem până asta cea de toate zilele, ca și când ar fi vorba, rugăciunea asta nu e despre cele de astăzi și de ziua de azi, despre viața de aici. Rugăciunea asta e despre viața veșnică. Rugăciunea asta e despre cerul care curge pe pământ. Rugăciunea asta ni s-o dat de către El ca mama care dă lapte la copil să sugă. O pus-o în gura noastră și o spune în continuare împreună cu noi, pentru că este rugăciunea cerului. Și de asta spune epiusion, e cuvântul cheie acolo, este un cuvânt care, potrivit unor învățați, este prima dată folosit în limba greacă și clasică și în dialectos și limba Noului Testament. Pentru prima dată este un neologism grec, epiusion. Și se traduce cu mai presus de fire. Cel puțin cea spre ființă, dar Ieronim când o traduce din greacă în latină, spune transubstantial. Mai sus decât substanța. Pentru că noi ne aducem aminte de-a lungul săptămânii când mâncăm și binecuvântăm mâncarea, spunând rugăciunea Tatăl nostru, că noi ce mâncăm, practicăm ca să mâncăm ceea ce ne aduce viață veșnică. Pentru că cu toate cele ale trupului, noi repetăm pentru cele ale sufletului. Tot ce fac cu trupul meu are simetrie pentru ceea ce fac cu sufletul meu. Și mănânc nu ca să am plăcere, mănânc ca să trăiesc, ca să supraviețuiesc. Toate cele ce ne-a dat Dumnezeu nu spre plăcere, ci spre a continua ceea ce suntem noi cu oameni, ca oameni în trup. Dar toate ne aduc aminte de ce trebuie să facem sufletește. De asta, când am văzut cum ne-am împărtășit anul trecut aici, așa multă lume și așa mult timp a durat, mi-a umplut inima de bucurie, pentru că liturghie, lucrarea oamenilor de a veni trupul Dumnezeu. Lei, laos, popor, urghia, lucrare. Lucrarea poporului de a deveni trupul lui Hristos, de a se împărtăși cu trupul lui Hristos și a avea arvuna învierii acum. Mântuitorul ne-a promis în acest sutaș că vor veni de la răsărit și de la pus și vor sta la masa cerului. Pentru că cerul și pământul se împreunează când suntem în liturghie. Pentru că urcăm pe scara lui Iacob în liturghie. Pentru că ne așezăm la masă cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Pentru că suntem la stejarul lui Mamre cu cei trei tineri care au apărut ca treime. Noi suntem cu El acum, aici, ca o pregustare a celor ce vor veni veșnice. Când vom sta la masa Lui, împreună cu sutașul, împreună cu păcătoșii, împreună cu toți cei care au venit la El, cu toată inima lor în credință și au spus, primește-mă, Doamne, așa și noi, primește-ne, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, pomenește-ne, Doamne. Amin.
De ce? Părintele ne-a spus că ne îndrăgește și noi l-am îndrăgit de când l-am cunoscut și să mai spun o taină pentru care ne îndrăgim și mai mult. Probabil că știți că au fost multe rezerve din partea multora legate de declararea Părintelui Arsenie Boca între Sfinți. Și vreau să spun taina asta, probabil că picătura care a umplut paharul a fost mărturia Părintelui, mărturia pe care probabil că ați văzut-o foarte mulți. Dânsul a dat această mărturie doar pentru sinod, nu trebuia să ajungă la public, asta a întâmplat să ajungă. Dar cred că a fost picătura care a umplut paharul inimilor, ierarhiilor care au rânduit așa și de aceea cu atât mai mult ține la Părintele, că a fost instrumentul prin care a lucrat Dumnezeu să aducă bucurie și pentru noi. Amin.